Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja, Rugilė Matusevičiūtė. Liepos 27 dieną Šilutės rajone įvyks nacionalinis šienpjovių čempionatas, kuriame tikri dalgio asai demonstruos savo šienpjovystės įgūdžius, o pradedantieji turės puikią progą šio įgūdžio išmokti. Apie tai, kas bendra tarp šienpjovių čempionato ir aplinkosaugos, kalbame su gamtininku Giedriumi Vaivilavičiumi. Sveiki, Giedriu.
Labą dieną.
Bei botanikų gamtos tyrimo centro vyresniuoju mokslo darbuotojų ir Baltijos aplinkos forumo gamtosaugos specialistu daktaru Domu Uogintu. Sveiki, Domai.
Labą dieną.
Tai gal truputėlį pradėkime nuo pat pradžių apskritai apie tą šienpjovystę ir jos tradiciją Lietuvoje, o gal net nežinau ir pasaulyje. Galbūt jūs, Giedriau, pirmasis papasakosite šiek tiek, na, kas tai per reikalas, kodėl jis įblėsta Lietuvoje ar ne, ir kokia ta tradicija iki šiol buvo Lietuvoje apskritai šienpjovystės.
Šienpjovystė arba, taip sakykime, tas įrankis kaip dalgis, jis yra labai senas. Archeologai randa jų labai nuo senų laikų ir tai galima sakyti įrankis, kuris buvo neatsiejamas nuo kasdienybės žmogaus. Tai jisai išliko iki šių laikų, jis yra ir dabar dar naudojamas, galbūt mažiau, bet jo svarba galbūt buvo labai didelė iki tol, kol nebuvo, sakykime, progreso technologijose ir kol nebuvo atsiradusių, sakykime, tų šienapjovių, tokių, kurios jau buvo prie arklių, sakykime, kinkomos ir naudojamos. Tai kito laiko tai buvo labai gajus ir stiprus ir labai svarbus įrankis. Tai kas negalima buvo įsivaizduoti, kad ten be jo galėtų, nemokėtų koks nors, sakykime, vyras ar net moteris šienauti dalgiu. Tai susiję, tiesiogiai susiję buvo su išgyvenimu, reikėjo ruošti šieną gyvuliams, kurie tai buvo maitinimo šaltinių.
Na, tai kokia realybė yra dabar? Kaip dabar atrodo ta šienpjovystės tradicija? Ar realu dar važiuojant Lietuvos kaimais ar net miestų apylinkėmis pamatyti dar žmonės besinaudojančius dalgiu? Ar vis dėlto tas toksai pragmatiškas patogumas ir technologijos jau visai nugalėjo? Ar yra dar ūkininkų, kurie ne tik idėjiški, bet matydami to gal kažkokią tai ir naudą, tęsia šitą tradiciją?
Taip yra, bet iš tikrųjų, tai tarp pastaruosius 10 metų, gal net galima sakyti, irgi labai stipriai sumažėjo. Ir kad, sakykime, na, kaip tiesioginį tokį panaudojimą, sakykime, naudą ne iš pramogos, ne iš norėjimo išmokti, ne iš sporto, tai, na, tikrai yra labai nedaug žmonių, kurie, vat, sakykime, ruoštų pašarą, galbūt ir didesniais kiekiais, galbūt išliko smulkiuose ūkiuose daugiau tas dalykas, kada bandama paruošti smulkiems gyvūnams, ten, sakykime, triušiam pašienauti, arba jeigu smulkus ūkiai, kurie irgi taip pat sparčiai nyksta, ten, sakykime, turėdami vieną karvutę, kokią nors, arba ožkų pasišienauti, galbūt jisai svarbesnis išliko iki šiol bitinuose, bitininkų ūkiuose, kur tiesiog burzgimas ir technika nėra tinkamas, reikia ramybės ir bitininkai apsišienauja, sakykime, savo bitynus, kur neturėtų kelti triukšmą ir nerzinti bičių. Tai vat, genetinai nukritęs tas toks, sakykime, naudojimas, na, tai natūralu, nes technologijos ima progresą, tokį, sakykime, užkovoja tą visą terpę ir nelieka to poreikio tokio didelio.
Mes, aišku, toj pakalbėsim ir apie patį čempionatą ir tuo pačiu apie aplinkosauginę naudą to tradicinio šienavimo dalgių, bet ar yra nauda ūkininkui? Ar ne jūs šiek tiek užsiminat apie bitininkus, kad dėl triukšmo vis dėlto yra geriau dalgių šienauti tam, kad ta technika netriukšmautų ir nekenktų bitėms, bet ar yra vat, ūkininkui kažkokia nauda vis dėlto pasilikti prie to senojo šienavimo dalgių, ar vis dėlto na tos technologijos kol kas jos lygiareikšmiškai tiek pat naudingos ir dar ir dėl to galbūt tie ūkininkai kartais nebesikliauja šito šienavimo būdu.
Na, sakykime, yra tas poreikis, kai kuriems gal nostalgiškas, toks, sakykime, iš vienos pusės, iš kitos pusės, na, kaip ir ūkininkai, kaip ir visi žmonės, na, jie pagavo tokį, sakykime, tempo gyvenimą, kur visur skuba. ir tas toks skubėjimas, jisai, na, tiesiog tarsi priverčia eiti prie technologijų, automatizavimo, visokių, ten, sakykime, dabar labai daug kas naudoja tos robotus, netgi jie, žmonės net nebeturi laiko šiaip net ir su žoliapive pašienauti, tai tiesiog kliaujasi technologijom. Tai, na, tas yra sudėtinga išgyventi patiems sąlygom, kada žmogus gyvena tokį gyvenimo tempo greitą. Tai labai sąlygoja ir, na, tiesiog tie žmonės, kurie atsigrėžia ir sulėtina patys sąmoningai tą tempą, tai jiems tai jau gaunas toks kaip derinimas su malonumu ir kartu kažkokią naudą gauti, ypač mažose sklypuose, sakykime, kur nereikia daug ar nepjauti, tai tikrai tas įrankis gali dar turėti paklausą.
Domai, sukuosi virtualiai į jūs, na, norisi išgirsti, koks vis dėlto yra to rezultatas iš aplinkosauginės pusės, ne, galbūt yra du tokie klausimai, tai kokia yra žala to, kaip mes šienaujame dabar, pasitelkdami technologijas, o vėliau dar aišku ir kokia yra nauda vis dėlto grįžti prie tų šienpjovystės tradicijų, bet na, kokie yra rezultatai to, kad dabartiniai ūkininkai vis dažniau pereina prie tų naujųjų technologijų?
Tai matyt, mes negalime išvengti naujųjų technologijų, nes iš principo ūkiai didėja, kaip ir Giedrius minėjo, ir plotai, pievų plotai, kuriuos ūkininkai turi šienauti ir pasiruošti pašarą didėja, tai matyt, su dalgiu tai nelabai yra realu tą padaryti. Tai didžiausia problema yra ta, kad naudojant technologijas yra intensyvinama. Tai yra, per vieną dieną galima nušienauti didžiulius plotus ir visas kraštovaizdis, visos pievos tampa tiesiog vienu metu nušienaujamos ir nei augalai negali išgyventi, kiti pasisėti, pavyzdžiui, neturi vietos paukščiai gyventi, sukti lizdų, vabzdžiai, apdulkintojai neturi kur skraidyti ir maitintis, tai jeigu pažiūrėsim, kad rapsų laukas nužydė labai greitai, tai pievos natūralios ar pusiau natūralios pievos skirtingų augalai, skirtingų metų žydį ir tai yra tam tikros ganyklos apdulkintojų taip pat. Tai jeigu atvažiuojam ir viską vienu metu nušienaujam ir padarom viską lygų, gražų ir žalę, tai taip, estetiškai gražu žalę, bet iš gamtinės pusės, tai kurį laiką, kol augalai atsigauna, tai yra žalioji dykuma. Tai būtent ta didžioji problema ir yra homogenizacija, kraštovaizdžio homogenizacija.
Ar yra kažkokios specifinės rūšys gyvūnų ar augalų, kurie nuo šito labiausiai kenčia, ar ne? Mes dažnai kalbam apie meldinę nendrinukę, kaip tarsi pavyzdį, ir iš tiesų net ir tie, kurie pasidomės pačiu čempionatu, pastebės, kad jis ganėtinai glaudžiai susietas yra su pačios nendrinukės saugojimu. Tai, na, kokios rūšys ir galbūt kaip jos susietos yra su tuo, na, dabartiniu šienavimu labiausiai kenčia?
Iš esmės, rūšių yra įvairių ir daugybė, kurios priklausomos nuo vėlyvo šienavimo, kurios priklausomos nuo ekstensyvaus šienavimo, tai melninė nendrinukė galėtų būti toks pavyzdys, jie peri du kartus per metus ir jeigu pievos peri ant žemės ir jeigu pievos pradedam šienauti anksti, tai tiesiog visos dėtis sunaikinamos ir rūšis negali turėti palikuonių tais metais ir taip toliau. Tai rūšis trumpamžė, tai neįvyksta atsinaujinimas. Tai tas pats su augalais yra, tai natūraliai augalai dauginasi keliais, dviem būdais, vegetatyviškai ir sėklomis, tai būtent tie augalai, kurie dauginasi daugiausia sėklomis, jie praranda galimybę pasisėti, atsisėti iš naujo įsikurti pievose. Ir tai ne tik su šienavimo kaip tokia technologija, bet taip pat susiję su greitu šieno pašalinimu. Tai ūkininkai nebereikia šieno džiovinti pradalgėse, nebereikia jo žaginiuoti, kaip seniau būdavo, viskas susukama ir išvežama. Tai tiesiog neturi užkertama galimybę augalams išbarstyti sėklas. Yra specifinių augalų rūšių orchidėjos, kurių sėklos ypatingai mažos, bet jos subręsta vėlai, o antroji vasaros pusė, tai taip pat, jeigu anksti nušienausime ir bus užkertama galimybė šitiems augalams pasidauginti. Tai
Iš tiesų, turbūt Lietuvoje pastaruoju metu tik pradedame girdėti daugiau diskusijų, apskritai diskurso apie pievų išsaugojimą ir jų svarbą mūsų biologiniai įvairoviai ir gamtai. Dažniau turbūt, kai kalbame apie gamtinės apsaugą, žmonės įsivaizduoja vandens telkinius arba miškus, ar ne, tos diskusijos, kaip mes juos prižiūrime, kokie yra pavojai. Bet vis dėlto, na, skiriant šiek tiek dėmesio į pievoms ir galbūt truputėlį, na, išplečiant ne tik apie šienavimą, bet apskritai pievų situaciją Lietuvoje. Kokios yra tos pagrindinės problemos, ar turime mes pakankamai tų laukinių arba tinkamai prižiūrimų pievų, ar vis dėlto galbūt klaidingai taip stipriai pergyvename dėl miškų, bet kartais visai pamirštame ne ką mažiau svarbu biologinės įvairovės šaltinį ir namus pievas.
Iš tiesų, problemų turime su pievomis nemažai, bet aš norėčiau dar platesnį kontekstą išeiti. Tai yra mokslininkų teigiančių, kad pievų bendrijos kaip tokios pasaulyje yra pačios pažeidžiamiausios, nes jos susilaukia mažiausiai aplinkos auginio dėmesio. Visi kreipia dėmesį į atogražas, į tos pačius, kaip jūs minėjot, vandenynus, vandens apsaugą, o pievas lieka nuo šaly tarp kitko, bet jo bent jau temperatiniai zonai tai yra viena sparčiausiai nykstančių buveinių. O grįžtant prie Lietuvos, vėlgi mes turim ne vieną pievų tipą, tai reikėtų apsibriežti, apie kuriuos kalbam, tai sakykime, kultūrinės pievas palikim nuo šaly, ūkininkai jas naudoja, atsėja ir ten viskas su jomis tvarkoja. Jeigu atsisuktumėm į natūrales ar pusiau natūrales pievas, tai vėl mes Lietuvoje turim ne vieną tipą, tai pavyzdžiui, labai įdomus pievų tipas druskingos pievas, kurių mes turim 4 kvadratinius metrus tikriausiai.
Oho.
Ir galbūt jau ir tiek neturim. Tai jos realiai, jas galima aptikti tik smeltės botaniniam draustinį ir viskas. Jų niekur nėra daug.
Bet jos kaip jos yra išnaikintos, ar jų tiesiog, na, kaip taip nutiko, kad liko tik 4 kvadratiniai metrai?
Tiesiog iš vienos pusės uostas plėtėsi į Kuršių marias ir liko tik tai ta viena vieta, kur kelių šimtų metrų atkarpa, kur dar yra sąlygos susiformuoti tokiom druskingom pievom. Tai čia toks vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, žemiškesnis pavyzdžiui, yra taip vadinamas Europos bendrijos svarbos buveinės ir stepinės pievos. Ir jeigu aš gerai atsimenu, o penktadalis šių pievų, kurios yra Natūra 2000 teritorijose, yra blogos būklės. O bloga būklė yra dėl to, kad jos nenaudojamos. O jos nenaudojamos, nes jas nepatogu naudoti. Tai yra įvairūs šlaitai, šlaiteliai, nuobirynai. Tai ten nepašenausi, o ganyti jau nieks negano. Ošku jau nedaug kur sutiksi. Tai yra tokios problemos. Tai ir dar kita pusė yra patogios naudoti pievos, jos gali būti taip pat patogiai verčiamos dirbamais laukais. Ir jeigu ūkininkai pakeičia savo ūkio profilį iš, sakykime, gyvulininkystės į augalininkystę ar panašiai, tai jie tiesiog tokias vietas laisvai gali paversti dirbamą žemę ir naudoti jau kaip tam tikrų kultūrų lauką. Tai iš čia du yra aspektai ir nenaudojamas, ir pernaudojamas. Ir dar trečias aspektas yra taip pat susijęs su pernaudojimu, tai nuolatinis ganimas, kai vis tiek kai ūkininkai aptveria, sakykim, tam tikrą ganyklą ir nuolat gyvulius ten gano, tai gyvūnas, jisai turi mėgstamas vietas, kur mėgsta ganytis. Tai ten, kur mėgsta ganytis, susiformuoja taip vadinamas perganimo efektas, o ten, kur gyvūnui neskanu, kuris nemėgsta griaužti, vėl įsivyrauja kitokie augalai, kurie, sakykim, nebūdingi tokiose bendrijose. Tai tų aspektų daug ir įvairių, o jeigu dar prisimintumėm tą garsų žemėlapį, kuriame yra pavaizduota, kiek Lietuvai gali tekti atkurti daugiamečių pievų, tai žemėlapis atrodo liūdnokai. Tai problemų yra.
Na ir vienas iš sprendimo būdų, labai originalus tikrai ir suvienintis bendruomenė, žinoma, yra tas nacionalinis šienpjovių čempionatas, kuris netrukus įvyks, tai vėl sukuosi virtualiai į Giedrių, kaip vieną iš gamtininkų entuziastų, kuris prisideda prie šito čempionato. Kaip kilo ta idėja šitą temą sugražinti į visuomenį ir per tokį tikrai originalų būdą kaip šienavimą iš tiesų atrasti būdą kalbėti ir apie rimtesnės problemas ir kaip reaguoja visuomenė, ar įsitraukia iš tą čempionatą, ar domisi, ar nori sudalyvauti ir ar supranta jo prasme.
Jo, tai ta idėja nuo pat pradžių dar iki šio šienpjovių čempionato ir kažkada buvo vadinama tokia dalgio ekologija. Tai jau ir buvo jinai siejama su tuo, kad dalgis, tas paprastas toks įrankis, jisai, na, saugo, taip sakant, darnoje vyksta viskas. Kada šienpjovys pjauna, jisai...
Praradom Giedrių.
Praradom.
O ne. Gal dar sekundę, gal sugrįš. Kai šienpjovys, jisai ir pastrigo Giedrius.
O, taip, esu čia.
Gerai, ja. Jis sakėt, kai šienpjovys ir tada nebegirdėjau.
Ja. Šienpjovys jisai viską girdė, visą aplinką girdė. Ir pjaudamas jis gali išgirsti kamanės lizdo dūzgėsi. Jis gali apipjauti, palikti, jis gali pamatyti lizdą, purpteli paukštelis, ar ne, jisai apipjauna tą vietą ir pjauna toliau, paukštelis vėliau gali sugrįžti, taip pat gali pamatyti stirniuką ir jo nesužeisti. Na, tiesiog to neįmanoma padaryti, sakykime, kada važiuoja su technika burzgiančia, kas yra viskas sumalama iš principo. Tai čia vienas iš didžiausių plius, netgi ir trimeris, ar žaliapėvė, taip pat aš šito dalyko nu, tiesiog negaliu užfiksuoti per triukšmą. Ir jeigu tu prieš tai neišbaidysi arba neapžiūrėsi teritorijos, tai pjovimas saugus, sakykime, ir išsaugant tą įvairovę yra neįmanomas. Taip pat yra ir su augalais, pavyzdžiui, jeigu pjauni, tu pažįsti, žinai, gražius augalus, matai, tai jos gali apipjauti ir nupjauti, pavyzdžiui, vėliau. Tu tiesiog kontroliuoji tą situaciją. Na, ir dar vienas toks aspektas iš tos aplinkos saudinės pusės, tai, na, jau domintis jau užsiminė apie tai, kad, na, tiesiog paprasčiausiai galim pasižiūrėti, kiek gali žmogus nupjauti su dalgiu ir kiek gali su traktoriu. Tai yra toks, sakykime, įvyksta totalusis efektas, su traktoriu tu iškart nupjauni, sakykime, 10 hektarų, o su dalgiu pjauni, kada tu pjauni. Ir ruoši, sakykime, tą šieną palaipsniui, tu, sakykime, po keliasdešimt arų gali nupjauti, paskui nupjovęs turi paruošti tą šieną, išvartyti, džiūdama žolė, sakykime, jinai bręsta, brandina sėklas, tu dar su grėbliu pavartai, ar ne, tos sėklas išsibarsto, pasiruoši tą šieną, paskui vėl baigdamas tą plotelį nupjauti, ruošti šieną, tu vėl pjauni toliau, sekančią žolę. Ir gaunas tą pievą, jinai nevienodą, jinai pilnai įvairovės. Ir ta, kuri dar nenupjauta, dar baigė žydėt, gali pasisėti tą nupjautą pievą. Na, tiesiog tai labai arti imitacijos prie to, sakykime, ganimo efekto, kada gyvulys irgi tą daro nevienodai, palaipsniui eidamas, priartina prie tokio natūralumo. Tai va čia ir kilo ta tokia mintis, kad, va, sakykime, su dalgiu dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, kad kaip ir minėjo kolega, kad prieiti ne visur gali su technika. Ne, pavyzdžiui, šlaitai kokie nors, arba akmenuota, labai daug akmenų, grumstų turinti pievą, ar ne. Tai čia su dalgiu tu labai sėkmingai gali išsisukti. Ir net šlaite, net specialiai ir dalgis reguliuojasi, atitinkama, kad šlaite šienaut, tu gali, reiškia, labai daug padaryti. Kur šešlyką tiesiog nepasiekti.
Na, o kaip dalyviai? Ar noriai dalyvauja, nes ne pirmi metai vyksta, ar nori dalyvauti, man iš tiesų, nes liepsiu primena Vokietijoje, berods yra tradicija mesti sūrį, ar ne, nuo kalnų ir žmonės vyjas ir toksai bendruomenė apjungiantis tradicinis sportas, tai man atrodo, lietuviai galėtų šitą čempionatą išdidinti iki tokio masto, kad visi keliauja rungėsi, kuris pirmasis nušienaus, tai ar jau judame link to, ar žmonės žino, ar nori, ar yra tokia konkurencinga dvasia šitam čempionatė ir susirenka tikrai asai pasivaržyti dėl to tikrojo čempiono titulo.
Taip, iš tikrųjų tas yra jaučiama ir matomai šio čempionato dėka yra garsėja gana stipriai per visą Lietuvą. Aš tiesiog jaučiu iš kaip, na, asmeniškai iš savo tokios pozicijos, kad nu, daugėjo skambučių, kurie kreipiasi ir klausia. Ir netgi, na, seni draugai net skambina, sako, nu, noriu nusipirkti dalgį, tu čia man patar, kaip čia pasidaryti ir panašiai. Tai, na, jinai, bet jinai neatgyja, nėra, negali sakyti, kad jinai atgyja, taip, to poreikio, kad vat, man reikia pasiruošti šieno, bet tiesiog, nu, skambina, žinai, sako, nu, pas man sklypas nedidelis, nusibodo dirbinti, reiškia, gal aš pabandysiu pašienauti. Iš tikrųjų, tai va čia ir yra turbūt tas dalykas, kur Belgis gali atgyti, kada žmonės gyvena mažesnėse sklypuose ir jie tiesiog su malonumu gali nusipjauti su dalgiu, nekeldami triukšmą. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, aišku, kada jau jie pašienauja, jie pajunta malonumą, nori susiburti, susitikti su kitais, pasidalinti patirtimi ir pasivaržyti. Tas jaučiam, taip.
Na, ir pabaigai, tai tiems, kurie išgirdo šitą mūsų pokalbį ir pagalvojo, kad galbūt norėtų sudalyvauti arba norėtų pamatyti, kaip kiti dalyvauja arba įgyti žinių, nes užsiminiau laidos pradžioje, kad tikrai nebūtina būti asu, kad šitam čempionate sudalyvauti, galima ten išmokti ir tų pradmenų. Tai ką jiems reikėtų daryti, kur kreiptis, kur ieškoti informacijos, kad išbandyti tas savo jėgas šitam čempionate?
Tai pirmiausia, turbūt visiems rekomenduočiau atsidaryti meldinė.lt tinklalapį, ten yra skelbiama visa informacija apie nacionalinį šimpievių čempionatą. Jisai vyks Liepos 20 dieną, Šilutės rajone, Šyšos polderis, Rupkalvių kaimo pievos, ir ten pradeda dalyviai rengtis 10 valandą, tai vat, lauksime tenai. O ten sužinos ir daugiau dalykų, tai bus ir dalgių mokykla, ten galės visiškai nešienavę galės išmokti to, ten galės sužinoti, kokie tie dalgiai, kaip juos susireguliuoti, kaip juos pasigalasti, kaip išsiplakti. Ir baigę tą mokyklą, galės netgi ir sudalyvauti, reiškia, dalgio debiuto varžybos.
Dalgio debiuto varžybos skamba kaip labai, labai linksma popietės veikla. Tai ačiū dar kartą jums abiems už pokalbį. Priminsiu klausytojams, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija. Ir šiandien kalbėjome apie Liepos 27 dieną Šilutės rajone įvyksiantį nacionalinį šienpjovių čempionatą. Ir iš tiesų pasikalbėjom, kas bendro tarp šienpjovystės, tradicijos ir įgūdžių tobulinimo ir aplinkosaugos tvarumo ir pievų išsaugojimo. Ir šiandien su manimi kalbėjosi gamtininkas Giedrius Vaivilavičius bei botanikas, gamtos tyrimo centro vyresnysis mokslo darbuotojas ir Baltijos aplinkos forumo, kuris būtent ir prisideda prie šito čempionato organizavimo, gamtos saugos specialistas, daktaras Domas Uogintas. Ačiū dar kartą jums labai už pokalbį ir linkiu pačios didžiausios sėkmės čempionate.